jestli se bojíte o svůj počítač, nebo se zajímáte o to, co se může stát, když se hackři dotknou nějaké větší sítě u nás, tak poslouchejte dnešní rozhovor. Mým hostem je analytik Národního bezpečnostního týmu CZ Pavel Bašta. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme teď hodinu mluvit o hackerech, o kyberútocích. Jaká je pravděpodobnost, že se právě teď někdo vrtá v mém smartphonu anebo domácím počítači?
Takhle neznám přesné statistiky, my vidíme vlastně jenom tu špičku ledovce, k nám se dostanou vlastně až ty incidenty, které předtím nedokázaly vyřešit jinou cestou, to znamená nějakým smírem, že by se ty lidi spolu dohodli napřímo, ty provozovatelé těch koncových sítí. Ale v zásadě si myslím, že dost veliká. Někde jsem viděl nějaké statistiky, že opravdu ty útoky probíhají ve velkém množství a v podstatě na každý počítač na světě v nějaké třeba minutových intervalech probíhá třeba několik útoků. Jo? Neboť ty útočníci dneska to dokáží ve velké míře automatizovat, mají na to nástroje a vlastně skenují ty sítě na různé chyby, které na těch počítačích můžou být, a tyhle ty chyby vyhledávají a pak je případně zneužijí opět často automatickým způsobem.
Kdo jsou ty útočníci, jakou mají motivaci, jak jsou dohledatelní, postižitelní, i o tom budeme mluvit. Pavel Bašta je dnes mým hostem. Ptát se můžete jako vždycky přes web radiožurnálu www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
O hackerech a kyberútocích bude řeč následující hodinu v dopoledním radiožurnálu s Pavlem Baštou, analytikem Národního bezpečnostního týmu CERT.cz. To je vlastně tým, který funguje v rámci sdružení CZNIC. Můžete vysvětlit pro ty, co to nevědí, co to znamená ta vaše zkratka a co máte na starosti?
Určitě. CERT je zkratkou slov Computer Security Incident Response Team. Je to tady vlastně tým, který je určený pro reakci na bezpečnostní incidenty. Tyto týmy se většinou rozdělují na takové tři základní typy. Jsou vlastně CERT týmy, které sedí přímo na té koncové infrastruktuře. To znamená, že má třeba nějaká velká společnost nebo i menší, má svůj vlastní bezpečnostní tým, který se stará o bezpečnost a o řešení bezpečnostních incidentů.
Takže má je Google, má je Seznam a můžeme jmenovat spoustu dalších.
Dalo by se říct, že ano, no. Určitě mají třeba Telefonika a tak dále. A potom vlastně existují ještě obvykle takové dva speciální typy těchto CERT týmů. Jednomu se říká vládní CERT tým, ten u nás vlastně provozuje NBÚ a je to vlastně...
To je ten nově otevřený úřad v Brně.
Ano, přesně tak. A mají vlastně na starosti vládní jako věci, které souvisí s provozem se státními institucemi nebo třeba s kritickou státní infrastrukturou, věcmi, které jsou nezbytné pro fungování státu. A potom mi vlastně obvykle funguje vedle tohoto týmu ještě takzvaný národní CERT tým.
A to jste vy.
To jsme my, který má na starost zbytek těch sítí, které vlastně jsou do té země přiděleny. Ale my nemáme žádnou výkonnou moc, vlastně pravomoc, my vlastně opravdu pouze jako pomáháme třeba těm uživatelům nebo těm správcům těch koncových sítí s řešením těch incidentů, předáváme to k nim a případně se snažíme, naším cílem je hlavně třeba nějaká edukace nebo prevence, jo. Pak jako další věc je to, že řešíme teda ty incidenty nebo pomáháme řešit.
Pojďme rovnou na edukaci a prevenci. Dřív to bylo pro laika daleko snadnější. Jak dnes poznám, že se mi někdo naboural do počítače, pokud to vůbec poznám?
No, tohle to už je dneska poměrně těžké, protože řada těch virů dříve, opravdu, máte pravdu, že dříve ty viry byly často poměrně nedobře napsané. Ty samotní operační systémy byly rády, že běží kolikrát, takže když se do nich ještě přidalo něco, co nebylo zcela funkční, tak to vedlo k různému podezřelému chování. Dneska je to opravdu těžké a myslím, že někdy to ten běžný uživatel třeba ani nemusí poznat. Víme, že byly některé viry, které vlastně vydržely běžet dlouho i pod dohledem odborníků, jako byl třeba Stuxnet, že nepochybuji o tom, že počítače které řídí jaderný vývoj nebo výrobu vlastně v jaderných zařízeních v Iránu, jsou určitě kontrolovány a přesto tam ten Stuxnet vydržel poměrně dlouho působit bez povšimnutí. To samé byl třeba špionážní malware vlastně Red October, který vlastně jsme zaznamenali třeba i tady v České republice. A je to vlastně Je to vlastně teda obtížné, ale řekl bych, že ve většině případů takhle ono se to dá rozdělit. Tohle to už je opravdu nějaký specifický malware, který je určený na nějakou konkrétní činnost, na nějaký konkrétní útok. Ale potom máte vlastně právě takovou tu běžnou počítačovou kriminalitu, to je to, s čím my se setkáváme vlastně třeba v tom našem týmu nejvíc. Jo, různé jako phishingové útoky, právě různý malware, který má za úkol vlastně třeba jenom vysát vlastně peníze z účtu té oběti a podobně, nebo získat třeba její soukromé údaje.
Takže jde hlavně o peníze v té...
Dalo by se říct, že v tom, s čím se setkáváme, jde většinou především o peníze.
Není divné, že lidé investují třeba do svých počítačů, kupují různé antiviry a spoustu ochranných programů a své smartfony, které často obsahují ještě víc daleko užitečnějších dat, nechávají jen tak, nebo je téměř nechrání?
Já si myslím, že si často ani neuvědomují, že třeba ten telefon už je dneska vlastně takový malý počítač, stejně jako spousta dalších jako zařízení, vlastně, která se dají připojit k tomu internetu. Nedávno byl třeba takový problém, neznám přesně detaily, ale proběhlo něco ohledně některých televizí, že vlastně sami o sobě komunikovali do internetu. Jo, nehledě na to, že teda se našli třeba zranitelnosti třeba v domácích televizích, které se dají připojit k síti internet. Jo, takže ono s tím, jak budou narůstat počet těch zařízení, která se budou připojovat, tak bude samozřejmě narůstat i problém s tím, že i tato zařízení mohou být napadena. A to se týká samozřejmě těch mobilních telefonů, je pravda, že to uživatelé často podceňují a stahují prostě cokoliv, co je napadne, nebo prostě se dostanou, prostě vidí nějakou zajímavou hru, tak si ji hned chtějí vyzkoušet a vlastně se ani nepodívají. Třeba u těch mobilních telefonů můžete třeba vidět, často když něco instalujete, tak se vám zobrazuje informace o tom, co všechno bude ten program chtít. Tak se to chce třeba zamyslet, jestli opravdu tahle hra potřebuje prostě vidět seznamých kontaktů a podobně, jestli potřebuje mít přístup takovýmto datům a jestli zároveň potřebuje komunikovat po síti a tak dále. A pak jako případně zvážit, jestli mi stojí za to riziko si takovou aplikaci i nainstalovat.
Ony jsou vlastně i nástroje, které umožňují těm hrám některé ty přístupy zakázat a ony potom stejně fungují, ale jsou to tedy ty hry a různé chytré nebo šikovné aplikace, které jsou největší hrozbou pro smartfony?
Asi ano, no. Asi většinou je to tak, že si to ty uživatelé nainstalují do toho smartfonu vlastně z vlastní vůle. U těch smartfonů nevím o tom, že by existovalo takové množství třeba těch zranitelností, jako u těch běžných počítačů. U těch počítačů vlastně se setkáme s tím, že i když ten uživatel třeba má nějaký antivir a podobně, nebo i když třeba nic sám nespouští, tak se mu může stát, existují prostě v těch programech různé chyby. A ty chyby mohou vlastně útočníkům umožnit, aby vlastně udělali ten útok i na dálku. To znamená, vy třeba přijdete na nějakou speciální jako upravenou internetovou stránku, která je napadená, je do ní vlastně vložený nějaký speciální kód a ten hledá nějakou chybu v prohlížeči, který vy máte, nebo případně v nějakém další části toho prohlížeče, protože dneska ten prohlížeč vlastně používá spoustu dalších doplňků, které vlastně v něm mohou být. Máme tam Java, máme tam přehrávač, vlastně flash player a podobně.
Takže vlastně ono napadne tu chybu v tom programu tak. A přes ní se dostane do mého počítače.
Přesně tak.
Pavel Bašta je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Bavíme se o hackerech a o počítačové bezpečnosti. Pavel Bašta je analytik Národního bezpečnostního týmu CIRT.cz, dnes je hostem dopoledního Radiožurnálu. Já jsem se mohla podívat na jednu studii, podle které způsobili loni hekři svými útoky běžným uživatelům škody za 113 miliard dolarů. Potom další stovky miliard asi stojí útoky ty jednotlivé firmy. Jak rády se ty firmy k něčemu takovému přiznávají, když se to stane?
Já bych řekl, že se to asi zlepšuje poslední dobou. Ale pravda je, že samozřejmě pokud se k tomu nepřiznají, tak se to často ani nedovíme. Já o nějakých případech jako vím, kdy prostě došlo třeba k nějakému útoku a ta firma třeba se s tím nechtěla úplně jako pochlubit a o tom samozřejmě nemohu mluvit. Ale obecně bych řekl, že většinou záleží na tom dopadu. Když to má dopad vlastně mimo tu firmu, tak je jakoby správné asi, aby se o tom dozvěděli i ty uživatelé té společnosti, aby si případně třeba pak, že oni mají nějaké účty, tak aby si mohli změnit uživatelská nebo respektive hesla ke svým účtům a podobně.
Existuje nějaký etický kodex, podle kterého by třeba ty firmy, které operují s našimi daty, pojišťovny, banky, zdravotnická zařízení, musely hlásit, že se jim někdo naboural do systému a ukradl vlastně data uživatelů, naše data?
O tom nevím, že by něco takového existovalo. když bych čekal, že to je prostě taková jako obecná úvaha, jako je to můj klient a měl bych ho asi upozornit na to, že má nějaký, problém, nebo že může mít nějaký problém. On nepotřeba vzít úvahu, že právě mnoho uživatelů třeba používá hodně často stejná hesla do různých služeb, takže vlastně únik hesla z jedné služby znamená prostě přístup do spousty dalších a opravdu ty útoky nebo ty podvody třeba, které se potom dějí, ty jsou jako poměrně rozsáhlé. Můžu o tom potom třeba pohovořit, s čím jsme se třeba setkali, s jakýma zajímavýma podvodama.
Určitě ráda. Já bych připomněla loni ten velký útok na české internetové stránky bank, telekomunikačních operátorů, na zpravodajské servery. Já jsem nezachytila žádné zprávy o tom, že by ten případ byl vyřešen. Vy ano?
Myslíte teďko, já se omlouvám, který?
Bylo to v loni, byl to takový ten veliký, veliký ten, útok.
Jo, myslíte ten DOS útok na tyhle? Ano, vím. Nebylo to vyřešeno a pravděpodobně domnívám se, že spíš nebude, protože právě tam je problém s tou spoluprací mezinárodní. Tady vlastně na tohle není to právo v mnoha zemích vůbec připravené a je prostě složité se k těm informacím dostat. Kdybych to měl jako jeden známý policista, to tak akonecky shrnul, že čím víc na jih a na východ, tak tím horší je ta spolupráce a tím menší šance, že se někdo dopátrá něčeho. A protože tohle to vlastně k nám přišlo z Ruska, nebo z ruské sítě RETEN, my nevíme, jestli to bylo, samozřejmě mohlo to pak dojít do toho Ruska přijít odinut, ale přišlo to z tohoto směru, tak my jsme se vlastně dál nedostali a nemáme jako nějaké konkrétní informace. Samozřejmě je to spíš asi věc vyšetřování policie nebo tak, ale...
Ono to vypadá jako, že hackeři jsou o krok napřed. Možná ani ne tak v technologiích, ale v legislativě rozhodně ano.
To ano a pravděpodobně jak v tomhle, když to si myslím, že na většinu těch útoků my máme jako podle mě i v běžné legislativě nějaký prvek, který je zahrnuje, třeba nějakého podvodu, je v podstatě jedno, jestli se ten podvod stal ve virtuálním světě nebo v tom našem, ale spíš oni jsou jako... My jsme omezeni naopak jako tím. Oni můžou cokoliv, oni prostě jako nejsou omezení nějakou morálkou nebo právě nějakými zákony a tak, takže oni jsou v tomhle tom jako vždycky napřed, protože můžou prostě ty věci zkoumat, které my třeba nemůžeme, můžou zkusit něco, co my běžně nemůžeme. Oni si můžou prostě ten útok vyzkoušet někde, řekněme, přímo v internetu, my si to zařízení musíme sehnat, aby jsme třeba ověřili, jestli opravdu má nějakou chybu a jestli třeba ten útočník zneužil nebo ne. Oni na mě opravdu útočí.
Jak si vydělává hacker na živobytí? Když nabourá nějaký počítač, získá z něho nepochybně nějaká data, potom je prodává?
To je různé. Samozřejmě záleží, někdo třeba ty data může prodat, pak když má třeba velké množství nějakých e-mailových adres, tak s tímto se obchoduje, protože se to pak používá ke spamování. Potom se třeba samozřejmě často se útočí třeba právě na bankovní účty a podobně, kdy potom se používá ty útočníci většinou používají třeba nějaké další lidi, nějaké, říká se jim muly, které vlastně za ně vyzvednou třeba ty peníze. Vím, že tady třeba v Čechách nedávno probíhal prostřednictvím nějakých internetových stránek vlastně nábor takovýchto lidí, kdy vlastně byli vlastně nabíráni k tomu. Oni to možná ani dost dobře nevěděli. Jo, oni pravděpodobně tam, to byl nějaký fígl, kdy oni jim řekli, podívejte se, my vás tady zaměstnáme, potřebujeme vás na nějakou práci s penězi a otestujeme si vaši spolehlivost tím, že vám prostě pošleme teďko přístup k nějakému účtu, vy z něj vyberete peníze a ty peníze pošlete zase přes jinou banku dál. A vlastně ti lidé takhle jako nechtěně zafungovali vlastně jako přenašeči těch peněz, že oni vlastně vybrali z jedné banky, přeposlali je jinam, nebo si ještě založili třeba vlastní účet na to přijetí těch peněz a tím vlastně potom se složití i to vyšetřování a tak.
Dá se mluvit o tom, jaké jsou nejčastější typy těch kyberútoků?
No, se asi nejčastěji...
O co nejvíc jde?
Tak určitě o peníze, to znamená určitě často je snaha právě dostat se k těm informacím o těch účtech, to znamená na ty phishingové útoky, ty jsou, řekl bych, asi nejčetnější, my jich denně jako řešíme několik, potom je právě velká snaha vytvářet nebo dostat do těch počítačů, těch uživatelů právě nějaký ten malware, který už pak může dělat leccos, může fungovat jako botnet, to znamená, může se třeba prodávat nějakým útokům, jo, ty útočníci třeba, když se jim podaří takhle zotročit velké množství počítačů.
Počkejte, takže mi jednou vtrhne do bytu policie, odvede mě, odnese můj počítač a já o tom nemusím vůbec vědět.
Takhle myslím, že u těch DOS útoků se to třeba stát nemusí, ale je pravda, že víme třeba o případech, kdy prostě ten počítač byl zneužit třeba k tomu, že se šíření nějaké dětské pornografie a podobně, a to už je samozřejmě tolik závažný trestní čin, že se to opravdu stane, že k vám prostě přijde policie a vlastně zabaví vám počítače, že jo, vy teď musíte čekat, až se to vysvětlí a tak dále. Samozřejmě jako rychle se přijde na to, že ten člověk je v tom nevině, nicméně je to samozřejmě jako poměrně nepříjemné. nepříjemná zkušenost.
Jak se chránit před podobnými nepříjemnostmi, o tom mluví také dnešní host Radiožurnálu Pavel Bašta.
Kto siaha po hviezdach, ten musí skrotiť strach. Je krásne zvíťaziť, len nikdy nestrať cit. Tou cestou širokou, vždy kráčaj bez okov. Ak nechceš priveľa.
A můžeme konstatovat, že bezpečnost vašich smartphonů a počítačů vám není lhostejná. Pavla Bašty, analytika Národního bezpečnostního týmu CERT.cz, se ptáte. Ptáte se třeba na to, jestli má smysl instalovat do smartphonu nějaký volně šiřitelný antivirový program a jestli je vůbec možné, aby do budoucna bylo na sítích bezpečno. Děkujeme za otázky.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Just wrap me up in chains, but if you try.
V dopoledním Radiožurnálu mluvím s Pavlem Baštou, analytikem Národního bezpečnostního týmu CERT.cz. Zajímá vás bezpečnost vašich sítí i bezpečnost vašich počítačů, tak pojďme na tu otázku, která se jeví jako obecná. Žaneta píše, dobrý den, je vůbec možné, aby do budoucna bylo na sítích bezpečno?
Já si myslím, že to asi nikdy úplně nebude. Záleží totiž samozřejmě. Je to věc více, týká se to jako více směrů, právě podle toho, jaký je typ té počítačové kriminality, nebo o co těm útočníkům jde. Takový ten klasický, taková je ten klasická počítačová kriminalita, kdyby uživatelé vlastně dbali na ty své počítače a nějakým způsobem zabezpečovali, a já doufám, že do budoucna se tohle bude určitě zlepšovat, tak to bude mít čím dál těžší a těžší a v určité chvíli se to třeba přestane těm útočníkům vyplácet, protože to prostě přestane být finančně výhodné. Ale je otázka, jestli taková situace někdy nastane. Ale prostě víme, že jako oni neustále vylepšují vlastně to, jakým způsobem pracují, právě proto, aby získali větší výtěžnost těch financí, a naopak jako my se jim zase snažíme více a více bránit, že aby to pro ně bylo co nejméně výhodné a aby to zanechali. Mm-hmm. Ale pak jsou samozřejmě takové ty útoky, že jo, typu právě jako nějaké špionáže a takhle, ty tady budou určitě vždycky a nikdy jim jako protože ty státy mají samozřejmě zájem, nebo ty, kteří za nimi stojí, se k těm datům dostat. Nemusí to být jenom špionáž na úrovni států, ale třeba i mezi společnostmi, které se snaží získat třeba informace o nějaké výrobě a někde jinde a podobně. Ale nejsem jako optimista, myslím si, že ty útoky tady spíš budou jako vždycky i od té běžné počítačové kriminality, že oni stále budou zlepšovat ty svoje postupy, tak jako my se budeme stále třeba lépe bránit.
Pojďme ještě k těm běžným uživatelským otázkám. Milena má strach o svůj domácí počítač, protože na něm surfuje celá rodina, děti a hlavně na něm používají sociální sítě. Je tam Twitter, je tam Facebook, je tam pravděpodobně ještě něco dalšího. Ten mail je příliš obsáhlý. Zkrátím to, ptá se, jestli přes Facebook, Twitter a sociální sítě hrozí počítačům domácím nebo jakýmkoliv nějaké nebezpečí. A můžeme to vztáhnout i na smartfony.
Jo, takhle určitě nějaké ano, můžete minimálně třeba se šíří třeba viry pomocí čitu, kdy se šíří nějaký odkaz, který ten uživatel klikne, stahne si vlastně sám ten malware, by to třeba napsaný takovým způsobem, aby to samozřejmě bylo lákavé, aby se na to podíval, u toho nějaký smajlík a podobně, přijde mu to od přítele, kterého zná, on na to klikne, stahne si třeba tu aplikaci sám, je to ve skutečnosti vir, který začne zase jeho přátelům třeba posílat ten odkaz, takže takhle se to potom může v té síti nebo pomocí prostřednictvím té sítě šířit, ale je to vlastně analogické tomu, jak to funguje třeba u e-mailu nebo podobně.
Takže se to šíří jenom v rámci té sítě, ale už se to nešíří do počítače toho uživatele.
Takhle, rozšíří se to samozřejmě je to v tom počítači, nahraje se to do toho počítače, on dostane ten odkaz, vlastně stáhne si ten soubor, ten se nainstaluje v tom počítači, ten vir, a pak se začne šířit pomocí třeba toho facebookového účtu. A potom třeba dalším jako rizikem obecně jako třeba je nejen tady u toho Facebooku, ale třeba i u mailu a podobně, pakliže třeba někdo získá přihlašovací údaje k tomu účtu, tak dneska se setkáme s podvody, kdy se vlastně snaží vylákat potom z těch přátel vlastně třeba nějakým způsobem nějaký finanční obnos nebo nějaké přihlašovací údaje. Minulý týden zrovna, myslím, česká policie varovala vlastně, že se setkala právě s novým podvodem na Facebooku, kdy se někdo takhle dostal do cizího účtu facebookového a pak přátelům psal: ahoj, potřeboval bych od tebe, jestli bys mi nepřeposlal kód, který ti přijde na mobilní telefon. Já jsem na místě, kde není signál a nemohu vlastně mohl bys mi to třeba poslat tady přes ten facebookový účet. A mu to poslal, ale v podstatě mu poslal nějaký kód, který slouží k nějakému zaplacení někde, a tomu člověku potom se to samozřejmě projevilo na vyúčtování za ten mobilní telefon. Nebo se to třeba stalo, nebo se třeba právě stává, že ten člověk požádá o nějakou malou třeba půjčku, ať to pošle přes nějakou platební bránu, a ta platební brána je vlastně jako vytvořená tím útočníkem, takže ono není tak, nejde o to, že vy někomu pošlete 100 korun, ale hlavně mu odezdáte všechny kompletní údaje třeba ke své platební kartě, která on potom může zneužít.
Kolik peněz se takhle dá vydělat? To jsou tisíce, desetitisíce, miliony?
To nevím, to bych asi spekuloval, ale asi dost, když se to těm útočníkům vyplácí.
Musím říct, teď jste mě trošku vyděsil. Vaše další otázky, které pokládáte dnes Pavlovi Baštovi, analytikovi Národního bezpečnostního týmu CERT.cz, už za okamžik. O tom, jak si na internetu nenaběhnout, mluvím s dopoledním hostem Radiožurnálu Pavlem Baštou. Pojďme zmínit teď takové ty věci, které se v poslední době hodně objevují v našich poštách, ať už jsou to takové ty falešné dlužní výzvy, zaplaťte nám, protože nám dlužíte, anebo třeba byla to Česká pošta, falešné maily.
Ano, chodili nejdříve vlastně už, to už je delší dobu, chodí nám čas od času vlastně do mailových schránek zprávy, ve kterých vlastně napsáno, že máme uložený balík u České pošty. Je tam přiložený soubor, který samozřejmě by měl být jako informací o tom balíku samotném, ale ve skutečnosti, když to ten uživatel otevře, tak samozřejmě se mu zavěduje počítač. Kdyby se vlastně ty uživatelé by se měli zaměřit třeba na to, z jaké jim to přišly adresy, protože ty pachatelé se snaží vlastně napodobit adresu České pošty, ale samozřejmě jsou to zahraniční domény. Jo. Registrují si takové domény jako třeba českapošta.net, českapošta.org a podobně. A to samé vlastně ty odkazy v tom, které se vlastně vedou třeba ke stažení toho souboru. Tak ty jsou vlastně také vedou na nějaké falešné domény, které jako kdyby se na to člověk pořádně podíval, tak vlastně si všimne, že pravděpodobně Česká pošta takovouhle doménu třeba nemá. Jo, ale právě že využívají jako té nepozornosti. A
no právě nemáme čas, spěcháme, tak rychle. Prostě zareagujeme na něco, co není úplně v pořádku. Pojďme na další dotazy posluchačů, je jich dnes příliš mnoho, tak se omlouvám, že se nedostane úplně na všechny. Tady to je naprosto konkrétní, jaký antivir instalovat do smartphonu se systémem Windows Phone, pokud je paměť RAM pouze 512 MB. Tedy může dojít ke značně zpomalenému systému?
Samozřejmě jako nevýhoda těch antivirových řešení, že někdy jako vedou ke zpomalení toho operačního systému, ale to je prostě na vyzkoušení. To samozřejmě nemůžu takhle od toho jako poradit. To se musí vyzkoušet třeba různá ta řešení, která jsou pro tu danou platformu k dispozici, a vybrat si to, které vlastně bude vyhovovat a bude třeba nějakým způsobem i jako méně třeba náročné pro ten systém. To se těžko dá říct takhle.
Martin má strach o svoji webovou aplikaci. Píše, jestli je možné nebo vhodné zabezpečit webovou aplikaci před nekvalitním a nebezpečným hostingem. Takže jak to udělat?
Nevím, jestli přijme jako před nekvalitním hostingem. Si myslím, že úroveň těch hostingů u nás je docela dobrá, ale obecně takhle. Jestli tady můžu dělat takovou malou reklamu na službu zdarma, tak my nabízíme jako právě Národní CERT v rámci různých těch preventivních věcí, které děláme, tak nabízíme také možnost nechat si vlastně proskenovat svoji webovou stránku na různé zranitelnosti a tak dále, které jsou jako nejběžnější, na ty nejběžnější problémy, které vlastně můžou ty útočníci zneužít, tomu aby napadly. Součástí toho toho je vlastně i nějaké zproskenování základní toho serveru, na kterém to běží. Potom je z toho vlastně nějaká výstupní zpráva, kde dostane ten žadatel vlastně jak informace o tom, jestli ta, jestli jako o těch jednotlivých nálezech, které jsme našli, ale třeba i nějaký návod nebo doporučení, co vlastně udělat pro to, aby tu stránku lépe zabezpečil, ale podmínkou samozřejmě, že ta stránka teda musí běžet na vlastní doméně. Nemůžeme to samozřejmě dělat na nějakým, jako pokud je to opravdu jenom hostingové řešení, ne na vlastním doménové méně, tak to samozřejmě nemůžeme skenovat někomu jinému něco, co vlastně jako k čemu nemá on právo.
Když by někdo takovou službu stál bezplatně, tak se může obrátit na adresu www.ccirt.cz.
Buď, anebo přímo, nebo my máme přímo pro tuto službu vlastní doménu www.scannerwebu.cz.
Pavel Bašta je hostem dopoledního Radiožurnálu. Jste uživatel smartphonu a máte neustále zapnutou Wi-Fi, možná děláte chybu. Pavel Bašta, analytik Národního bezpečnostního týmu CIRT.cz, může teď říci, čím se někteří lidé baví. A možná to není ani z úmyslu nějakým způsobem získat nějaká data nebo finance.
Takhle, vlastně existuje, nebo setkal jsem se s lidmi, kteří vlastně dělají třeba to, že si někdy jsou na nějakém veřejném prostoru, třeba na letišti, tak si zkusí pustit program, který vlastně potom udělá z jejich Wi-Fi karty, udělá vlastně access point, přístupový bod, Wi-Fi přístupový bod každému zařízení na míru, takže pak, když to zařízení hledá svoji vlastní nějakou svoji síť, které je zvyklé se připojovat, obzvlášť nebezpečné to u sítí, které jsou otevřené, vlastně, kde vlastně se žádné heslo nezadává, tak on jim vlastně podstrčí odpověď, že vlastně on je ta síť a oni se potom vlastně s ním jsou ochotni připojit, případně přes ní komunikovat dál a ty data můžou přenášet, takže určitě je dobré tu Wi-Fi, pokud ji nepoužívám v tom mobilním telefonu, tak vypínat.
Takže když se běžný cestovatel někde v cizině třeba zaraduje, že tady mají Wi-Fi zdarma, nebo tady jsou třeba 3-4 dostupné zdarma sítě, rychle se připojím a vyřídím si, co musím, tak to není úplně dobrý nápad.
Připojit se ano, ale jako samozřejmě s rozmyslem je potřeba, jako o těch otevřených sítí nebo vůbec o těch Wi-Fi sítí hrozí prostě při tom přenášení dat, že ty data může přečíst někdo jiný. V tomto tom jsou nebezpečné, dokonce i tam, kde je prostě heslo a šifruje se, tak pokud to heslo znají všichni, pokud je třeba někde na hotelu a to heslo zná každý, tak každý potom může ten provoz té síti sledovat. Proto je dobré používat třeba ještě nějak, samozřejmě pokud jdete na nějaké stránky, které jsou zabezpečené pomocí HTTPS, SSL protokolu, tak vlastně ten samotný přenos nejde přečíst a ten, kdo by to sledoval, nedokáže zjistit, co vevnitř je. Ale pokud budete na běžné stránky nebo na nějaké jiné služby mailové a nebude tam ten SSL protokol, tak vlastně se ty hesla všechno dají odchytit a zjistit.
Ještě jednu věc aktuálně bychom asi měli zmínit. Ten útok se nemusí šířit jenom prostřednictvím počítačů, ale i přes routery. V poslední době se dost řešil červ, který se vlastně šíří po routerech jenom určité značky. V čem ten útok spočívá?
Takhle, tady bych to možná ještě oddělil. To, co myslíte vy, je opravdu červ, který se šířil, myslím, opravdu po jedné značce zatím. A ještě se ani neví, co vlastně v budoucnu, nebo co by mělo být jeho účelem. Ale to, o čem se tady poslední dobou hodně mluví, tak je vlastně problém s tím, že některé domácí routery, a je to více značek, mají určité zranitelnosti. Není to jenom jedna ani konkrétní, ono jich je možná i více. My teď jednu konkrétní zkoumáme a zabýváme se s ní. Každopádně vlastně ta zranitelnost umožňuje napadnout přímo ten samotný router. A to takovým způsobem, že vlastně potom ten útočník může ty uživatele přesměrovat na jakékoliv napodobeninu jakýchkoliv stránek. On si prostě může vytvořit vlastní stránky, které budou vypadat jako stránky služby Seznam.cz a nasměruje tam toho uživatele a on si bude myslet, že je na regulárních stránkách Seznamu. A on mu tam potom třeba může nabídnout k instalaci nějaký malware s tím, že je to třeba update, který potřebuje k prohlížení těch stránek. A nejzákeřnější na tom vlastně je, že tohle napadne všechno ta zařízení v té sítě a je úplně jedno, jestli máte Windows, Linux, jestli to je nějaký mobilní telefon s Androidem, protože všechna ta zařízení budou takhle přesměrována někam vlastně na úplně jinou adresu. My teď vlastně ohledně té jedné zranitelnosti připravujeme stránku, která by měla být, já nevím, během týdne možná dostupná. Bude to na adrese www.rom-0.cz. která vlastně umožňuje otestovat ten svůj domácí router právě na tu jednu konkrétní zranitelnost.
www.rom0.cz
rom-0.cz,
takže tam si zjistím, jestli můj domácí router je v pořádku.
Jestli netrpí touhle jednou zranitelností, samozřejmě mohou být ještě nějaké jiné, které budeme třeba zkoumat dál, ale tady vlastně tuto jednu takhle zjistíte, případně pak můžete třeba na to reagovat a to. My jsme zjistili, že těch zařízení je minimálně v České republice takto zranitelných více než 5000. A to ještě nemusí být konečné číslo. Takže a 5000 jako zařízení znamená vlastně, že to může být daleko víc uživatelů, že to není jenom, že to není právě jenom ten jeden, jakoby jeden kus routeru, jeden uživatel, ale prostě za tím routerem právě může být připojená třeba i malá firma. Jo? Nebo prostě nebo domácnost více členy, takže prostě to ohrožuje daleko více uživatelů.
Mně teď napadá jenom slavná hláška. Že to, že nejste paranoidní, ještě neznamená, že po vás
ano,
nejdu.
Tak nějak, no.
Nicméně rádi jsme se dozvěděli, co je nového a budeme si určitě po dnešku dávat větší pozor. Pavel Bašta, analytik Národního bezpečnostního týmu CIRT.cz, byl hostem Radiožurnálu. Tak díky za to a rádi si přečteme o novinkách třeba na vašich stránkách. Ať se vám daří.
Já děkuju za pozvání, naslyšenou.